Milí spoluvěřící, vážení hosté, napsal jsem se na to dnešní probírání, na ten úsek, který máme číst a probírat. Možná ne tak, že by mě ten úsek tolik zaujal, možná spíš právě proto, že ani tolik ne. On je poměrně krátký, na první pohled se tam může zdát, že se toho moc tam neodehrálo. Tak jsem cítil tak nějak za povinnost se na ten úsek připravit, jelikož jsem měl tu možnost participovat na tom rozdělení a vybrali jsme toliko pár veršů na dnešek, takže proto jsem nechtěl možná nechat teď s tím zápasy druzí, ale věřím, že bude příležitost se připojit. To, kam jsme dospěli v tom probírání knihy Skutků apoštolských, je 18. kapitola, ale hlavně to, co chci říct, tak jsme vlastně dospěli na závěr druhé misijní cesty apoštola Pavla. V tom dnešním úseku skončí ta misijní cesta a bude tam vlastně takový nepatrný předěl, který bychom možná ani nepostřehli, možná některé překlady to mají udělené nadpiskem, některé ani ne, a hned tam začne velmi rychle třetí misijní cesta. Takže já bych si dovolil, kromě těch veršů, které máme na tom programu, jak to bratři tedy rozepsali, tak bych se dovolil ohlédnout trošičku za tou celou druhou misijní cestou, aspoň pár nějakých myšlenek, nějakých střípků k té druhé misijní cestě. Ale začneme prosím tím biblickým textem. Takže dnes máme tedy číst úsek knihy Skutků apoštolů, 18. kapitolu, a čteme od 18. verše do 22. To je ten rozpis, já tam ještě připojím pak 23. verš, protože tam ten předěl je velmi nepatrně vidět v některých překladech. Takže skutky 18:18. Když tam Pavel pobyl ještě nějaký čas, myšleno v Korintu, rozloučil se s bratřími a vyplul do Sýrie. A s ním i Priscila a Akvila. V Kenchereích si dal ostříhat hlavu, neboť učinil slib. Přišli do Efezu a tam je zanechal. Sám pak vešel do synagogy a rozmlouval se Židy. Ačkoliv ho žádali, aby zůstal delší dobu, nesvolil k tomu. Ale rozloučil se a řekl: zcela jistě musím nastávající svátek strávit v Jeruzalémě. Znovu se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít. Pak odplul z Efezu, přišel do Cezareje, odtud vystoupil do Jeruzaléma, pozdravil církev a sestoupil dolů do Antiochie. A když tam nějaký čas pobyl, odešel odtamtud. Postupně procházel Galackou krajinou a Frígií a posiloval všechny učedníky. Tak tolik ten dnešní text. Jak už jsem řekl, je to závěr té druhé misijní cesty. Začátek té druhé misijní cesty je popisován v 15. kapitole knihy Skutků apoštolských. Možná si vzpomenete, jak ta misijní cesta začala. Vzpomněli byste si, co stál na počátku. Konec 15. kapitoly, 36 verš, tak nějak. Budu vás napínat. Myslel jsem, že někdo řekne, že tam byl ten rozkol apoštola Pavla a Barnabáše ohledně těch spolupracovníků, které si vzít. Ale věřím, že na tom počátku stálo ještě něco jiného. To je v tom 36. verši té 15. kapitoly. Tam je Pavlova touha navštívit bratry, navštívit spoluvěřící v těch místech, která procházel při té první misijní cestě. Takže zejména v té Malé Asii, v tom dnešním Turecku, když to řekneme jednoduše. Že Pavel měl touhu navštívit ty bratry, pozbudit je, zjistit, jak se mají. A pak řešili ty praktické věci, koho vezmou sebou. Tam se s tím Barnabášem neshodl na těch spolupracovnících, tak pak vznikly dva misijní týmy. Apoštol Pavel na tu druhou misijní cestu šel se Silasem a Barnabáš se svým příbuzným Janem Markem. šli na Kypr a šli jinou cestou. Ale jak říkám, na počátku byla ta touha navštívit spoluvěřící. Kdybych se vrátil ještě do první misijní cesty, co bylo tam na počátku, jak začala ta první misijní cesta v Antiochii, vzpomněli byste si ve 13. kapitole, vás hodně zkouším, co jsme jak skoro v té škole, konec pololetí, jak začala první misijní cesta apoštola Pavla. Tam ještě neměl jít koho navštívit, protože ještě nebyli obrácení, že ti bratři, ti lidi. Tam bylo slovo, že Duch Svatý promluvil. Duch Svatý při modlitbě řekl té církvi v Antiochii, aby Pavla a Barnabáše oddělili k tomu, vyslali k tomu dílu, ke kterému on je povolal, oddělil. Takže tam slyšíme, že Duch Svatý rozhodl, vybral je, vyvolil, povolal. Na začátku té druhé místní cesty taková slova nezazněla, tam je veršík, Pavel chtěl, toužil navštívit, vidět bratry, jak se mají, pozdravit je. Byla i ta druhá misijní cesta, kterou dneska jsme dokončili, byla i ta druhá misijní cesta vedena Božím duchem. Určitě, já o tom také nepochybuju. Konec konců věřím to, že evangelium se dostalo na Moravu, že je i důsledek, takový hodně zprostředkovaný, ale důsledek ovoce té druhé misijní cesty, když evangelium přišlo do Tesaloniky neboli Soluně, tam a na Velkou Moravu. Také vidíme, že Duch Svatý je vedl, že byly situace, kdy někam chtěli jít v tom Turecku a Duch Svatý je tam nepustil. Okolnosti jim ukázaly, že tam jít nemají, že tam jsou zavřené dveře a že naopak jinde se otevírají dveře. Tam byl ten Makedonec, co říká, pojď pomoct nám, a oni pochopili, že mají jít do té Makedonie místo Turecka. Takže věřím tomu, že ta celá místní cesta byla také Božím duchem vedena. A jenom jsem ale chtěl poukázat na to, že toto vedení Božím duchem může mít různé podoby. Na počátku té první místní cesty to bylo takový zřetelnější, jak kdyby tam Duch Svatý s něma zatřepal a prostě řekl, tak tady vy dva půjdete na tu misijní cestu. Tak to bylo všem jasný, tak ta církev je vyslala. Ta druhá místní cesta začala tak, jakoby, možná, jak kdyby si řekli, obyčejněji. Prostě, Pavel měl v srdci touhu navštívit ty spoluvěřící, jak se mají pozdravit, pozbudit, zajímal se o jejich duchovní život, jestli setrvávají ve víře, pozbudit je, aby rostli, aby vytrvali. Ale věřím, že i tohle pán Bůh si vedl a dal mu tady tu touhu a ty myšlenky. Takže toto vedení Božím duchem může mít různé podoby v našem životě. A ukazuje to krásně ta kniha skutků, že na to není jedna šablona. Že Duch Svatý se projevuje jenom takto. Je na to ta jedna definice. Není tomu tak. Duch Svatý je Bůh, osoba Boží Trojice, s jeho svrchovaností, s jeho mocí a projevuje se různě, tak jak on chce. Tak může se projevit tak, že někdy je možná z venčího pohledu víc patrnější, někdy Duch Svatý promlouvá možná ve větší tichosti k našemu srdci a k něčemu nás ponouká, ukazuje nám nějakou potřebu, která je v církvi, do které máme vstoupit. Věřím, že i tohle je působení Božího ducha. Já osobně to třeba takhle prožívám. Často povolání do služby, jsem asi neslyšel nějaký velký hlas někde zvenku, ale že mě Pán Bůh dal něco na srdce. Ukázal mi nějakou potřebu. Tak jak Pavel viděl potřebu těch spoluvěřících a toužili navštívit, tak mě Pán Bůh také někdy ukázal nějakou potřebu ve sboru, v církvi. A vnímal jsem, že do toho mám vstoupit, že mi to Pán Bůh ukazuje. A pak samozřejmě ty kroky Pán Bůh také utvrzoval. Člověk poznával, že je to ta cesta. Takže to bylo k tomu vedení duchem na té cestě. Když bychom se ještě podívali trošku na tu druhou misijní cestu, máš teďka jenom na ten možná závěr. My jsme teď skončili v tom Korintu, kde víceméně ta cesta končí, pak už se vrací zpátky do té Antiochie. Velmi rychle proběhne Jeruzalém, tam o tom ani pořádně není zmínka. Dokonce tam ani vlastně není výslovně zmíněn ten Jeruzalém, tam je jenom taková ta fráze, co se používala v té hebrejštině, nebo co používali ve svým jazyce tehdejším, vystoupit nahoru a sestoupit. Tak věděli, že to je do kopce, do Jeruzaléma a sestoupit zase, že šel jako dolů. Takže ten Jeruzalém tam jen tak jako zmíněn, že ho proběhl a vrátil se pak zpátky do své základny v Antiochii. Takže on byl vyslán z té Antiochie a zase se tam vrací. Antiochie byl sbor, který vlastně za těmi misijními cestami stál. No, ten apoštol Pavel v tom nebyl sám, ani ten misijní tým, který byl s ním, jo, různě se měnil, doplňoval, vyvíjel, tak v tom nebyli sami, měli za sebou ten antiochijský sbor. V podstatě takový domácí sbor ve smyslu tady toho vyslání do té služby a ten Pavel se tam vždycky vrátil. No takhle končí ten 22. verš, že se stoupil dolů, myšleno z toho Jeruzaléma, do Antiochie. Není to tam víc rozvykládáno, co v té Antiochii dělal, ale když bychom si četli závěr té první misijní cesty, tak tam je vidět, že ten Pavel jim šel podat zprávu o tom, jak ta cesta proběhla. A hovoří o tom, co Pán Bůh skrze něho vykonal. Věřím tomu, že i takhle to proběhlo teďka v té Antiochii, že přišel a že jim z radosti referoval o tom, co Pán Bůh dělá. Tak jak i teď máme ty zkušenosti, jak třeba bratr Matěj hovořil, že co Pán Bůh dělá, není to o tom, že já jsem dobrý, já jsem něco zvládl, ale Pán Bůh jednal v mém životě. Pán Bůh mě k něčemu použil, něco udělal. Tak o tom se můžeme a máme sdílet. To je k boží oslavě. Tak věřím, že to ten Pavel v té Antiochii dělal, že jim přinesl zprávu, jak ta misie proběhla. Že dostal takovou zpětnou vazbu. Věřím také tomu, že ten sbor zatím stál i modlitebně, že celou tu dobu, co Pavel někde cestoval, že se ten sbor vytrvale modlil, že tu misi takto podporoval. Také vlastně vidíme z té knihy skutku, že ačkoliv tím domácím sborem, takovým hlavním pro to vyslání byla ta Antiochie, tak byla i další místa, která podporovala tu misii. To pak i z dopisů Pavlových vidíme, že byly sbory, zvláště právě pak v té Makedonii, kterou navštívil na té druhé misijní cestě, tak ti Makedonci jak podporovali tu misii, co důležitého dělali, čem byli takový význační, příkladní. Štědrost, jo, podpora finančně, materiálně podporovali tu misii. Takže zatím ty sbory se stály po této hmotné stránce, tak je vidět i v tom ten princip, že to misijní dílo je vlastně společné dílo, že ty sbory, o kterých si tady čteme ve skutcích, že spolupracovali. Ačkoliv to byly samostatné místní sbory, měli svoje starší, tak ty sbory, vlastně mezi nimi byly nějaké vztahy, fungovala tam nějaká komunikace a podporovali to společné dílo. Aniž by to musel někdo z vrchu nějak předepisovat, nebo je někdo řídil nějaké ústředí, dost nic takového nečtu. Ani v Jeruzalémě nebylo ústředí, to už nám tu minule bratr Marek Hančík vyložil, jak to s tím sněmem bylo, že to nebylo žádné ústřední rozhodnutí, ale protože někteří z Jeruzaléma trošku udělali paseku v těch sborech, tak proto se to muselo v tom Jeruzalémě jako vyřešit. Takže byly tu sbory, které spolupracují. Zase je to krásný princip pro nás a věřím, že o to takhle stojíme, mít bratrské vztahy ze sbory i v naší zemi a spolupracovat. S tím, že každý máme pak někde ale ten svůj domácí sbor a pokud někdo je vyslán do nějaké služby, tak má takový ten svůj sbor, který zatím hlavně stojí, kterému je nějak vykazatelný v té službě, podává možná nějakou zprávu, případně nějaký jakoby report, jak ta služba probíhala, jak Pán Bůh jednal. Jo? Není to o tom člověkovi, to je důležité, ale o tom, jak Bůh jedná. Věřím, že to stojíme o to slyšet, jak Pán Bůh jedná v našich životech. Že to pozbuzuje ostatní, motivuje do služby. Jinak v té Antiochii pak ten Pavel moc nevydržel, to vlastně čteme hned v tom 23. verši. Když tam pobyl nějaký čas, nevím jak dlouho, odešel odtamtud. Jo, to je takhle jenom řečený, tak jako skoro tak by the way, a tím vlastně začíná ta třetí misijní cesta. A zase jde přes tu Galácii, Frigii, do Efezu. A vlastně jo, odvíjí se ta třetí misijní cesta. Zase tam neslyšíme, jakože Duch Svatý říká, běž na tu cestu, dokonce už tam není ani napsáno to, že Pavel je chtěl navštívit a pozbudit, ale napsáno, že teda dlouho nevydržel v té Antiochii, vyšel na cestu a že posiloval ty učedníky, takže vidět, že měl o ně zájem, pořád mu na nich záleželo. Jo? Říkám, není tam ten to slovo jdi, Pavle, na tu cestu, ale vnitřně to cítil zase to povolání, to puzení. Možná bych řekl, že to bylo takové puzení toho Pavla, že on prostě mu o ty lidi šlo, mu na nich záleželo, měl s nimi ty vztahy, chtěl, ať duchovně rostou, tak nemohl sedět jenom doma a vyráží zase na cestu. Prostě záleží mu na těch druhých. Ještě když se podíváme možná z takového nadhledu na tu druhou misijní cestu, na ta místa, která navštívil, můžeme tam vidět, že ta Pavlova služba není, no, to je, jako je to jeho cestování misijní, že to není takové úplně náhodné, že tak jako nějak jako důň a někam přijdu, ale je tam vidět určitá strategie, hlavně chtěl navštívit ta důležitá místa v té Římské říši. Navštěvoval ta centra, už to byly Atény, jako takové kulturní centrum, byť to nebylo tak veliké město proti třeba tomu Efezu nebo Korintu, Atény byly hodně menší v té době, ale bylo to prostě centrum vzdělanosti, že významný staletí. Takže navštěvuje Atény, navštěvuje pak ten Korint, asi jako centrum obchodu, politické centrum, navštěvuje pak také Efes, zase jako centrální velké město. Takže se snažil navštívit ta důležitá centra, kde se scházeli lidé, často tam přicházeli za obchodem a podobně. A tam se mohlo, a věřím, že tak bylo, mnoho lidí setkat s evangeliem, s tou dobrou zprávou Pánu Ježíši Kristu, kterou tam Pavel vyučoval. A pak se to evangelium mohlo šířit přirozeně dál do dalších okolních míst, vesnic. Ten Pavel nemohl obsáhnout celou Římskou říši, takže měl nějakou strategii, která místa navštěvuje. Stál o to, aby se tam evangelium hlásalo, aby tam mohlo vzniknout shromáždění a odtama se mohlo šířit evangelium zase dál. Tak to jenom, co jsem chtěl na tom ukázat, zdůraznit, je, že Pavel měl nějakou strategii pro tu misijní službu. A vidíme, že ta služba pak nesla ovoce. Tak si kladu otázku pro nás, pro náš sbor. Máme my nějakou strategii v misijní službě? Pavel měl přesně, kam by chtěl jít. A Boží duch to korigoval, když tak. Ale měl ty cíle. Že, kdo znáte Pavlovy dopisy pak, tak víte, že chtěl navštívit ještě mnohem víc, že chtěl až do Hispánie, že, tehdejší, čili Španělska, dnešního španělského království. Měl velké cíle. Má náš sbor takové konkrétní nějaké cíle, bo to je tak jako otevřený, no tak nějak prostě máme evangelizovat. Tak. Jo, určitě jo. Máme každý sám mít otevřené oči, které lidi mě Pán Bůh do cesty staví v práci v tom okolí, ale kladu si otázku, jestli jako sbor nemáme přemýšlet o tom místě, kde jsme postaveni a jestli nemáme mít nějakou v uzovkách misijní strategii. Možná to zní nadneseně, ale Pavel očividně ji měl. Samozřejmě vždycky to bylo pod tou Boží revizí. Tady, když mu říkali v tým Efezu, jestli se k ním vrátí, tak říká, bude-li Bůh chtít. Takže je to na Pánu Bohu, není to jenom o mně. Mám nějaký plány, někde to v tom diáři bylo na další rok, ale záleží na Pánu Bohu, jestli dá. Ale ten Pavel skutečně měl ty určité plány, které chtěl v té duchovní oblasti naplňovat. Tak si myslím, že je zdravé, pokud sbor má takové plány, které chce naplňovat. Tak je to pro mě takové napomenutí v tomto směru, abychom možná o tom více přemýšleli, jak jako sbor. Že vidíme, že ten sbor v té Antiochii, že ho zakládal další sbory, vyslal misionáře a zakládal další sbory. Byl tam obrovský růst. Tak to je model, který bychom už rádi taky viděli a následovali. Ale samo to nepřijde, musíme i proto něco chtít udělat, být připraveni, být k dispozici. Taky, když se páme na tu misijní cestu, Pavel navštívil různá místa, tak v každém místě přináší tam evangelium. To je zpráva o Pánu Ježíši Kristu. O tom, že není jiné cesty k Bohu, než skrze Pána Ježíše Krista. To je ta podstata, to je to jádro. Říká, že Kristus je ten Mesiáš, který byl zaslíbený ve Starém zákoně, zvláště těm Židům, kteří znali ta písma, tak měl na co navázat. Takže přináší tu ústřední zprávu o tom, že spasení, odpuštění hříchu je v Pánu Ježíši Kristu. Ale zároveň v každém tom místě jakoby zohledňuje nebo vnímá tu situaci, ty lidi, jaký tam jsou, co třeba vědí, znají. Víte, že byl v těch Aténách, jako učené město, kteří hledali odpovědi na životní otázky, tak mluví o Pánu Bohu, vzal to možná víc ze široka, o stvořiteli, aby tomu mohli rozumět. Když byl v Listře, tak tam byli nevzdělaní pohané patrně, tak jim říká, tak tohle modlářství, to v tom Pán Bůh přece není tady. To je nesmysl, co děláte, tady uctívat nějaký bůžky. Je tu živej Bůh. Jo? Nemluví o starém zákoně, který oni neznali, tak to jim nic neřeklo, ale říká, tohle, co děláte, je přece nesmysl. Pán Bůh není nějaká soška, nějaká modla. Je to živý Bůh. Když mluvil k tomu židovskému publiku, tak to někdy vzal víc ze široka, navazuje na ten třeba starozákonní kontext, který oni znali. Takže je vidět, že ta misijní půda byla různá, jo, do které Pavla zasíval a uměl to nějakým způsobem promítnout do té své řeči, zohlednit to. Byť to jádro je stejný, skutečně klíčová je zpráva a ta ústředního Pánu Ježíši Kristu, ta nesmí zaniknout, ale to, jakým způsobem to přiblížoval, tak volil podle mě jako různé prostředky, aby tomu ti lidé směli porozumět. Aspoň takhle to z toho chápu. Vím, že jsou takový názory, že v těch Aténách to nebylo dobrý, jak to Pavel udělal, že to bylo hodně učený a málo biblický to kázání, takže jich uvěřilo málo v Aténách a nebyl tam sbor, tak pak šel do toho Korintu a říká, nechci mezi vámi znát nic jiného než Krista a toho ukřižovaného, takže se jako Pavel poučil a v Korintu káže líp a tak uvěřilo víc lidí. To mě přijde takový jako trošku přitažený za vlasy asi tento pohled. Věřím, že ho Boží duch vedl, že Pavel byl vnímavý, co kdy a jak má říci. Takže to bylo asi tak k té místní cestě. Teď teda ještě krátce k tomu závěru, který jsme teda četli těch pár veršíků. Co vás tam zaujalo, když jsme to četli tady těch pár veršů od toho 18. verše, se rozloučil s těmi bratry, tam Priscila a Akvila, pak si dá ostříhat tu hlavu a pak cestuje dál. Je tam něco, co tak zaujalo?
Kdo si ostříhal tu hlavu?
Apoštol je... Ten, kdo si ta stříhal tu hlavu, vím, že jsou na to taky pohledy, jestli to jazykově nemůže ukazovat na někoho jiného, ale jako, myslím, že ta pochybnost, že to byl Pavel, tady není. V Kentchereich si dal ostříhat hlavu, neboť učinil slib. Jo? A jaký... A jaký učinil slib? Tak ukazuje to na čtvrtou knihu Mojžíšovu, šestou kapitolu, nazírský slib, zdržet se opojných nápojů, nestříhat si vlasy. Já nechci jít hodně do toho starého zákona, jenom jsem přemýšlel o té otázce, vlastně... Co nám to má říct ten text? Jo, tady vlastně tak je zmínka, že učinil nějaký slib a nestříhá si hlavu a je tam návaznost na nějaký starozákonní pozadí. Že? To asi z toho takhle vidíme. Mě tam zaujala jako jedna věc. Když bychom právě si četli těch pár veršů ještě, nebo pár kapitol předtím, tak apoštol Pavel žije pod zákonem? Co říká o Mojžíšově zákonu a vztahu k zákonu? Co učí ten Pavel? Pokud nastala nějaká věroučná otázka, jak je to s Mojžíšovým zákonem a jeho dodržování pro křesťany, a jestli je to podmínka přístupu ke Kristu, ke spasení, nebo ne, tak ten Pavel v tom má naprosto jasno a kategoricky to odmítá. A říká, že zákon je vychovatelem ke Kristu, který vede ke Kristu, ale ne, že skrze zákon můžeme být zachráněni. že skrze zákon můžeme mít posvěcení, že když si předepíšeme víc ustanovení ze zákona, tak budeme lepší křesťané. To Pavel odmítá a nebojí se tu pravdu hájit, nebojí se to hájit před Jeruzalemským sněmem, nebojí se později napomenout apoštola Petra, který v Galácii ulítl pod vlivem asi okolí. Takže Pavel tuhle pravdu hájí, řekl bychom velmi jakoby vehementně. A teď tady si čteme, že teda podle si nechá ostříhat hlavu, tak jak je to v Mojžíšově zákonu a plní nějaký starý slib století, kde si, jo. Jak to k sobě štimuje? Já tam vidím takovou krásnou, vidím krásnou vyváženost, kdy jedna věc je obhajoba té základní pravdy evangelia, a evangelium je skutečně o tom, že my nemůžeme žádné skutky přidat ke své záchraně. Všechno je v Pánu Ježíši, všichni jsme stejní hříšníci a všichni potřebujeme milost Pánu Ježíši Kristu. V tom jsme naprosto stejní, ať jsme Židé, ať jsme pohané, ať jsme něco znali, neznali, ať máme svých předpisů a ať se očišťujeme třikrát denně nějakou rituální vodou a děláme to a ono. To je jedno. Všichni potřebujeme Pána Ježíše Krista, abychom byli spasení, abychom byli posvěceni. A to ten Pavel hájí. Ale zároveň jsou okamžiky a situace v jeho životě, kdy se rozhodl z nějakých důvodů, tady nejsou rozebraný, se přidržet některých ustanovení starého zákona. A to se mi na tom Pavlově líbí. Já na něm vidím, že má prostě tu moudrost rozeznávat, co kdy má udělat. On uměl vyhodnotit, že z nějakého důvodu tohle je na místě, aby ve svém životě udělal, že se přidrží něčeho starozákonního, byť o tom obecně říká, tohle nás nepřibližuje víc ke Kristu. Ale máme svobodu v Kristu, ale Pavel v té svobodě to z nějakého důvodu udělal. Věřím, že to mohlo být i z toho důvodu, aby mu to třeba otevíralo dveře ve službě. Tam si pak čteme, že přišli do toho Efezu, on šel do té synagogy, ti Židi ho tam přemlouvali, aby tam zůstal, jinde ho vyháněli ti Židi, že měl problémy, hlavně s Židama. Tady najednou nemá problémy s těmi Židy, tak jo, možná i proto, že učinil slib, viděli na něm, že na první pohled nebrojí proti Mojžíšově zákonu, jakoby je nechce pohoršovat, tak s ním možná lépe komunikovali. Nevím, je to jeden z možných pohledů. Každopádně v tom vidím tady tento princip, jo, že Pavel uměl vyhodnotit, že někdy pro tu službu, pro to přiblížení se druhým, se může vzdát nějaké své křesťanské svobody nebo může přistoupit na něco, co obecně nemusí být, není to podmínka pro spasení, ale v určité chvíli to může být na místě. Krásný příklad je s obřízkou. Jasně říká, že křesťané se nepotřebují dávat obřezávat. O tom je zase ta 15. kapitola. Ale pak, když bere Timotea na tu druhou misijní cestu, tak ho nechal obřezat. Patrně, ať to nedělá nějakou bariéru, ať nejsou možná pohoršení, ať hned nějaký první bariéry tam se nevytvoří. Ale když si pak čteme o Titovi, který byl na Krétě, tak Pavel jasně říká, že ho nedal obřezat. Že prostě tady na tom nebyl důvod a zůstal na té pravdě evangelia. Jo, tak to jsem jenom chtěl, nebo tohle jsem tam tak nějak si všiml toho, že apoštol Pavel, ač hájí svobodu v Kristu a naplnění zákona, tak jsou věci, kdy se vlastně jako tomu zákonu podřídil, neměl s tím problém. Je to tady nějaký slib, konec konců pak dál tam vlastně je, že šel slavit svátky do Jeruzaléma. Na se slaví v podstatě židovské svátky, předepsané Mojžíšovým zákonem. Kde je tam slavit, jo? Nemá s tím problém, jo? Takže umí ty věci použít, aby to bylo k užitku, zároveň tam jako ale necítím, že by nám to předepisoval. Jo, a v tom je to úžasný. Necítím, že by nám říkal, a taky se teda jako křesťani musíte dělat i nazírský sliby a nesmíte pít alkohol. To ten Pavel neříká. Ale dává tu svobodu se někdy něčeho zříct, když je to k užitku službě. A je na mým duchovním rozpoznávání vyhodnocení, kdy je to na místě. se něčeho vzříct, být na tom mám obecně svobodu, ale pro tu službu je to možná vhodnější. Pokud třeba pracuji s lidmi, kteří bojují s alkoholem, tak je na místě třeba, abych se ho vzdal, abych jim nedělal nějakou překážku. Byť mám ve svobodu Kristu, že můžu si dát po obědě pivo, Bible nezakazuje, ale můžu se některých věcí vzdát, protože v ní mám nějaký hlubší smysl. A tohle si myslím, že nás ten Pavel učí. On nepředepisuje to všem paušálně, ale prostě sám ve své situaci si někdy rozhodl, něčeho se vzdám, omezím se, aby to bylo k užitku. A to si myslím, že je jako cenný, že to rozeznáme. Zároveň nesmíme podlehnout tomu pokušení to pak předepsat i těm ostatním. Aby to oni dělali stejně všichni. Aby si všichni ostříhali tu hlavu, když jsem si já ostříhal. Pokud nás tomu Pán Bůh nevybízí v těch epištolách, něco takového máme činit, což nečtu, že bychom měli si jakhle oholovat hlavy, nebo jakoukoliv jinou věc, nebo že nesmíme pít ten alkohol, tak je to prostě moje rozpoznání nějaké situace, kdy něco dělám nebo nedělám, aby to bylo k užitku, ale nesmím jakoby tím, že jsem zatěžovat v ostatní věřící vedle mě, že musí to všichni mít nastavený stejně. A když to nemají stejně, tak jsou asi horší křesťani. Jo, na tom musíme dát strašný pozor, aby jsme k tomu nesklouzli. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale věřím, že mi rozumíte, co nám chci říct, že jsme dostali obrovský prostor, svobodu v Kristu, Pavel ho má tu svobodu, obhajuje ju, ale zároveň říkám, se umí omezit, kde vidí, že to je k užitku, sám sebe, ale nedává to břemeno druhým, tak jak byl závěr toho jeruzalemského sněmu, aby nekladli další břemena těm spoluvěřícím. Takže on neklade nějaká břemena druhým, on v nějaké situaci dal sám sobě omezení, který viděl, že je na místě, patrně pro užitek ve službě, ale neomezuje tím ty druhý. Martin Luther o apoštolu Pavlovi řekl, že byl pevný ve víře, ale měkký v lásce. Pokud jde o víru, měli bychom být neoblomní a tvrdší, kdyby to bylo možné, než diamant. Ale pokud jde o vroucí lásku k bližnímu, měli bychom být měkcí a ohebnější než rákos či list, s nímž si pohrává vítr a hotový podvolit se čemukoliv. Tak to si myslím, že je pěkně vyjádřený ten přístup toho apoštola Pavla. On umí fakt rozlišit, na čem a kdy záleží. Já bych možná ještě si dovolil přečíst ten jeden verš, který apoštol Pavel píše právě té Makedonie ve Filipenským v první kapitole v 9. a 10. verši. To modlitba. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží. A byli čistí a bezúhonní pro den Kristův. Pak pokračuje to o naplnění ovocem. To si myslím, že má být i naše modlitba, abychom uměli rozpoznávat, na čem záleží. Teď v tomto okamžiku, co je důležité v mém životě, v mé službě. Možná někteří už vám ten verš je povědomí, ale to už zmiňuji po třetí, v krátkém časovém úseku. Vnímám, že to je důležité, že Pavel tím začíná dopis, je to vlastně modlitba, učí nás to, píše to těm zborům, které navštívil na té druhé místní cestě, taky my se to můžeme učit, můžeme se takto modlit, abychom měli tu vnímavost, abychom uměli rozpoznávat, na čem skutečně záleží, co je to podstatné, jaká mám teďka činit rozhodnutí ve svém životě, jako zbor, jaká máme činit rozhodnutí, abychom byli užiteční pro Pána. Aby to nebylo, že možná sami na něčem si lpíme, možná, že po druhých vyžadujeme něco, co Pán Bůh nevyžaduje, Tak mějme tu moudrost, tak jak uměl ten apoštol Pavel. Ten skutečně uměl rozlišit, kdy má něco udělat, kdy to nemá udělat. Kdy má Tita neobřezat, kdy má Timotea obřezat, kdy má říct, že má římské občanství a bacha, to si nemůžete dovolovat říct těm, kteří ho bijí, a kdy ví, že má být potichu a nechat se zmlátit. Jo? Prostě dvě stejné situace a dvě různé reakce toho apoštola Pavla. Protože věřím, že měl tu boží moudrost, toho božího ducha v sobě, který mu ukazoval, jak se rozhodovat, tak, aby to bylo ke slávě Kristově, ke chvále Pána Ježíše Krista a chvále Boží, jak tady píše. Tak to bych přál i nám. A kéž i ty texty, které si čteme, možná něco je nám je už dálenější, někdy tam spousta údajů, informací, jak Pavel různě cestuje, co se kde děje, ale kéž si z toho umíme vzít tady takové myšlenky pro náš život, pro naši službu, jak do života jednotlivců, tak i skutečně pro celý sbor. Věřím, že tam je spousta výzev a myšlenek i pro celé sbory. Tak kéž se nám to daří a kéž máme tu Pavlovu a Boží. Pavel neměl ze sebe sám tu moudrost, měl ji od Pána Boha. Tak kéž my máme tu Boží moudrost rozeznávat, na čem záleží, a kéž žijeme k Boží chvále. Amen.